lečimo jedni druge ljubavlju, jer Bog je ljubav. Isuse, večno božanstveni Božiji Sine, primi ovo detinje mucanje kao dar od mene, da mi u srcu usplantelom želja mine. Ti si moja zora prejutarnjih svitanja, ti si moja radost iznad svih radosti, ti si odgovor na sva moja pitanja, ti si melem za sve moje slabosti, ti si ženik i nevesta moje nove mladosti. Ti si sveža rosa jutro na livadi, ti si vedro nebo nad visokim gorama, ti si oluja sa gromovnim munjama, ti si mlaka kiša u željeno proleće, ti si šumska magla među soletnim bukvama. Ti si orlov let nad brdima zelenim, ti si lišće opalo na detinjstvo što miriše. Ti si tihi suton što je nebo u purpur obojio, ti si mesec srebrn što je večer ukrasio, ti si sovin huk što je ponoć probudio. Ti si urlik vuka zimi u planini, ti si sneg što je goru u belinu obukao, ti si kristal od leda što je krošnje okitio, ti si studen što je hitri potok u staklo pretvorio, ti si onaj što je iglicu svaku na pahulj izbrojao, ti si duga na krilima leptira, ti si miris što sa svetova opija, ti si košnica slatkim medom prepunjena, ti si divlja trešnja što je nežno procvetala, ti si bistra reka što se moru obećala. Ti si moje duše tameni uzdrhtaj, ti si moje sete duboki uzdisaj, ti si mojih prestupa milostivi oproštaj, ti si moje sreće prvi jedini roditelj, ti si još pre smrti mog života vaskršitelj. Lečimo jedni druge ljubavlju, jer Bog je ljubav.
Katedra.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. U večerašnjoj katedri čućete predavanje monaha Arsenije Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu Ima li Boga u 21. vijeku, koje je održao u februaru 2013. godine u Foči.
Pomaže Bog još jednom svima, drago mi da ste se okupili ovakvom broju, znači ima želje za duhovnim temama. Spasenje je stvar slobodnog izbora. Čovjek može da izabere i svoju propast, može da izabere svoje ropstvo ili svoju slobodu. Nikog nekog ne može da natera zapravo da želi dobro. Veliki broj ljudi želi zlo, kako sebi, tako i drugima. Hvala Bogu, postoji izbor. Izbor između dobra i zla. No, to je ipak vrlo skučena stvar. jer imali smo slobodu da izaberemo samo dobro, imali smo slobodu da zla ne bude uopšte. No čovjek posegnuši za plodom sa drveta poznanja dobra i zla, budući prevaren, zaželjavši to neko veće znanje od onoga koji ga imao, zarobio je sebe. Nije bio svestan da ukoliko je ostao da se hrani sa drveta života, nije bio svestan da bi tu zadobio mnogo više znanje, mnogo veće znanje, potpuno znanje, božansko znanje, budući predodređen mali bog. Tako da, jedan od najvećih predstavnika filozofske škole, koja se zove nemački idealizam, Hegel, on je sebe smatrao hrišćaninom i govorio da je hrišćanstvo apsolutna religija. No, kao i mnogi pre njega i posle njega u zapadnom svetu, on je imao hrabrosti da kaže da zmija nije prevarila čoveka, želeći da kaže valjda da je Bog prevario čoveka. Znači, to posezanje za gnozom, za znanjem, je prevarilo čoveka i odvojilo ga od života. Znači, on je stekao to fragmentarno, nepotpuno znanje koje ga je odvelo u smrt, jer to znanje je znanje ovoga propadljivog sveta. Znanje koje nema izlazi smrti. Znanje koje kaže postoji nužnost, postoji smrt, pokorio se, nemate druge. Spasenje. Ta reč je već maltene izvitoperena u današnjem vremenu, pogotovo na zapadu. Niko više niti brine o tome šta je spasenje, a još manje da ga stekne. I šta je to zapravo spasenje? To je jedno vrlo bitno pitanje da bi znali o čemu govorimo i o čemu se radi. Postoje zapravo dva vida spasenja koji se odnose jedan prema drugom kao pupoljak i kao rasvetali cvet. Znači, prvo spasenje, prva vrsta spasenja je spasenje u ovom životu. A ono drugo spasenje jeste drugi vid spasenja, to je spasenje u večnom životu. Znači, kao što je cvet neraskidivo povezan sa pupoljkom i nemoguće mu je postati cvetom ukoliko pupoljak nije bio zdrav i prisutan, tako je i sa spasenjem u večnosti. Ukoliko mi ovdje u ovom životu ne postignemo ovo privremeno spasenje, koje je preduslov za carstvo nebesko, nećemo ni ono drugo postići. Ovo drugo spasenje u večnosti je, kao što sama reč kaže, večno, konačno i nepromenljivo. No spasenje u ovom životu je podložno promjeni, kao i sve u ovom našem prolaznom i krhkom životu. Šta je to zapravo spasenje u večnosti? Kada bi jednog crva, gusenicu, pitali kako je to biti leptir, mislim da ni ovo moje pitanje, odnosno ni ovaj moj odgovor ne bi bio mnogo bolji od guseničinog. No to ipak ne znači da leptir zaista ne nastaje od gusenice i da se njegov život beshrano razlikuje od života jednog crva. Ukoliko me razumete šta hoću da kažem, praktično ne možemo mnogo reći o tom veličanstvenom budućem stanju u kome ćemo se, ako Bog da, naći svi ovdje zajedno. Ali u svakom slučaju sam tvorac univerzuma nam govori, kao i svi sveti oci koji su velikim trudom i žrtvom uspjeli da okuse delić toga budućeg postojanja, kažu nama običnim smrtnicima da se radi toga moramo potruditi više nego radi svega u ovom životu. Jer je ono, spasenje u večnom životu, sinteza svih radosti i dobara koje su čovjeku potrebna da bi sam postao mali bog, zašto je i predodređen. A što se tiče spasenja u ovom životu, možemo reći da to jeste nama poznatije. I otprilike možemo da kažemo da dosta dobro znamo što je to spasenje u ovom životu. Znači, ja ovdje postavljam dosta pitanja koja nisu laka i sebi i vama, ali s obzirom da čovjek večni tragač i tražitelj odgovora, vredi se potruditi da je duša svih nas. Znači, spasenje u ovom životu je u suštini jedna vrlo jednostavna stvar. Jer savršenstvo i jednostavnosti. Savršenstvo je jednostavno, nesloženo. Kao ljubav, kao radost, kao spokoj, kao sam Bog. Spasenje u ovom životu je biti zdrave duše, čista razuma i radosna srca. Biti zadovoljan sobom, drugima, okruženjem, prirodom. Radovati se svome biću i postojanju bez potrebe za bilo kakvim spoljnim stimulansima. Spasenje u ovom životu je posjedovanje u sebi, u svom srcu Božije blagodati, odnosno nositi Boga u sebi. Spasenje u ovom životu se sastoji iz tri faze. Sveti oci, a naročito Sveti Maksim Ispovednik, pominju te tri faze koje su za svakog čoveka, no ne svaki čovek postiže te tri faze. Prva faza, koja je neophodni uslov za postizanje spasenja u ovom životu, a samim tim za postizanje spasenja u budućem večnom životu, jeste očišćenje ili katarza na grčkom jeziku, kako se kaže. Zatim imamo prosvetljenje i oboženje. Znači, prva etapa, prva faza je neophodni uslov, dok su druga i treća faza nisu neophodni za spasenje. Oni su samo viši stupnjevi koje postižu ljudi koji ulažu veću žrtvu, koji imaju veću želju i, moram da kažem, koji pokazuju veću žrtvenu ljubav za Bogom nego obično čovečanstvo. Što se tiče prve faze, ona se takođe sastoji iz tri etape, a to je očišćenje duše, očišćenje razuma i očišćenje uma, duha. Razlika između uma i razuma je znatna. Znači, očišćenje duše pretpostavlja očišćenje od strasti. Znači, upoznavanje sa sobom i prepoznavanje svojih potreba. Znači, mi svi danas se trudimo da ugodimo sebi na neki način. Međutim, najčešće ne vidimo pravu razliku između potrebe i želje. Naše želje su hipertrofirale u jedno nenormalno, nezajažljivo konzumiranje prirode, okoline, pa čak i ljudi oko nas. Dok prepoznavanje svojih potreba dovodi do balansa. Ugađanje svojim željama koje su beskrajne i nezajažljive dovodi do haosa i do razboljevanja kompletnog psihofizičkog našeg sastava. Znači, čovjek koji je izlečio svoju dušu, on je u potpunom skladu sa prirodom, sa sobom, njegovo telo je zdravo, jer koristi i unosi u sebe samo ono što mu je potrebno. Jednom sećam se, kada sam bio u jednom manjem manastiru u Srbiji, pa je tu bio jedan tako stari iguman, mudri, pametni, vedri, duhoviti, pa su tu došli neki ljudi i posle liturgije smo seli i on, naravno, iznese jedno malo posluženje i flašu rakije i čašice i postavi jedno pitanje, kaže, pa dobro, braćo, hoćemo da se poslužimo, kaže, hoćemo da pijemo kao ljudi ili kao stoka. Oni se malo začudiše, pa kaže, rekoše, pa oče kao ljudi. A on kaže, pa znate, mislim da ipak bolje da pijemo kao stoka. A oni kažu, pa kako to mislite? Nećemo valjda. A on odgovori, pa tako lepo, jer stoka kada pije, ona zna koliko je dosta, dok čovjek kada pije, on ne zna koliko je dosta i pije dok se ne obeznani. To je to, praviti razliku između želje i potrebe. Očišćenje razuma dovodi do toga da prepoznajemo prave uzroke i prave odnose sa okolinom, sa ljudima i sa prirodom. Na taj način čovjek koji je očistio razum spoznaje zakonitosti društva i zakonitosti prirode i oni u skladu. Nema zabluda, nema iluzija. Funkcioniše svrsishodno i na korist sebi i drugima. I očišćenjem duha, koji je duhovno, znači, duh je čulo u čoveku kojim čovek vidi Boga. To je duhovno oko. Kao što ovim očima vidimo ovaj svet, vidimo sunce oko nas, tako duhom vidimo i spoznajemo duhovni svet, odnosno ne samoga Boga svakako, ali spoznajemo ono što nam je neophodno da bi stupili u zajednicu sa Bogom. Tako da čovjek očišćenog duha, on na pravi način spoznaje svoje mesto u univerzumu, spoznaje tvorca univerzuma i spoznaje pravi način kako da stupi u kontakt sa njim, pošto danas, kao i oduvek, bilo je puno puteva do tvorca, do Boga Oca. Puno puteva, puno duhovnih praksi, puno raznoraznih religija, filozofskih sistema, a samo jedan pravi, jer istina je uvek samo jedna, uvek ista, ne može biti dve ili tri ili pet istina. I hvala Bogu da se mi nalazimo na podneblju gde nismo morali mnogo da tražimo. Ovde je gde je pravoslavlje, tu je i istina. Ljudi na zapadu, u svim drugim krajevima sveta, moraju mnogo da se potrude. Ja sam živio na zapadu više godina u Americi i budući mlad čovjek tražeći, nekako mi je pravoslavlje bilo još zadnja rupa na svirali, misleći da su daleko istočne filozofske duhovne prakse i religijske mnogo ozbiljnije i dublje. I tek kada sam tamo morao da dođem u taj New York, u taj Novi Babilon, da otkrijem svu čistotu, lepotu i prozračnost tog pravoslavnog kristala, ja sam shvatio koliko smo mi bogati ovde. A vrlo često ne znamo da smo bogati, vrlo često ne znamo, i to tako nekako sa nipodaštavanjem posmatramo tu našu predivnu veru koja zapravo bi trebala da bude vera cele planete. Tako da to je, to očišćenje je preduslov za spasenje. Što se tiče druge dve faze u sticanju spasenja, a to su prosvetljenje i oboženje, to su etape koje su otprilike, da ne kažem rezervisane, ali koje stiču ljudi uglavnom koji se posvećuju Bogu u mnogo većem stepenu nego običan svet koji živi u gradovima, bori se za opstanak, za svoju porodicu, za svoju familiju i tako dalje. Znači, steći prosvetljenje i oboženje nije, odnosno ne steći, nije hendikep običnog čoveka. Ljudi koji su pozvani, mahom monasi, ili svakako tu ima i pobožnih mirjana, koji su svoj život potpuno posvećivali, međutim danas je njih sve ređe i ređe. Toga je nekada mnogo više bilo. Jedan stari čika ili jedna starija žena po selima koji su svoj život provodili u čistoti, sačuvavši svoju savest i svoju dušu, budući pobožni, sticali su velike darove. I kod takvih se ljudi odlazilo po savet, a ne kod političara i raznoraznih inženjera i tako dalje. Nažalost, toga je danas manje, ali i dalje toga ima. Znači, kada čovjek posvetivši sebe dostigne stupanj prosvjetljenja, to se dešava kada je očistio svoje biće, posle katarze, posle očišćenja, i tu dolazi do spoznaje dubinskih tajni bića i stvari. Tada svakako to znanje nije stečeno razumski, kako bi današnji zapadnoevropski čovjek želeo, već je Bog otkrivenski. Bog otkriva očišćenom umu, očišćenom duhu i očišćenoj duši božanske tajne. Ne da bi taj čovjek sebično uživao u tome, nego da bi otkrivao čovečanstvu. Jer ne može svako da se bavi time. Mora i civilizacija da živi, mora kultura da postoji, mora čovečanstvo, mora nacija da živi. Ti ljudi su pozvani da steknu ta viša znanja, ali zato oni ulažu i mnogo veći trud, mnogo veći trud, mnogo veću žrtvu. I posle tog stadijuma prosvetljenja dolazi konačni stadijum oboženja ili useljenja Duha Svetoga, useljenje Boga samoga u čoveka, i to je ono što u Svetom pismu kaže, mislim da je 14. ili 15. glava po Jovanu, mislim sigurno 14. ja mislim, kada kaže da onaj koji ima ljubavi prema meni, Hristos to govori naravno, ja i Otac ćemo imati ljubav ka njemu, doći ćemo k njemu i uselit ćemo se u njega. Kada bi Bog dao da se to svima nama dogodi, da možemo kao apostol Pavle da uskliknemo: ne živi više ja, nego Hristos živi u meni. Obožen čovjek, on misli Bogom, postoji Bogom, deluje Bogom i postaje zaista pravi čovjek. Ne gubi svoju ličnost. Postaje ispunjen Bogom, postaje mali Bog. Međutim, moramo da se razumemo, mi ne možemo nositi Boga, ne možemo nositi u sebi niti komunicirati sa Božjom suštinom. Božja suština je nedokučiva, nepojmljiva i nikada neće biti otkrivena nama smrtnima, čak i u večnom životu. Jer lepota večnosti je baš u toj dinamici. Neki ljudi kažu, pa neće li biti dosadno tamo? Biće nam lepo, bit ćemo u nekom raju, na nekoj livadi, puno cveća, zar to neće biti dosadno? Ne. Carstvo nebesko je jedna beskonačno uzlazna dinamična spirala, gde ćemo u večnom dvigu uzlaziti ka Gospodu, naslađivati se lepotom i svetlošću njegovog lica, ali ga nikada nećemo dostići. Jer kada bi ga dostigli, onda bi nam bilo dosta. U tome jeste lepota. S obzirom da ne možemo spoznati Božju suštinu, niti doći u kontakt sa njom u ovom životu, No to nije ograničenje. Postoje Božije nestvorene energije s kojima mi možemo doći u kontakt i preko kojih Bog komunicira sa nama i mi sa Bogom. Nestvorena energija, netvarna energija na staroslovenskom, predstavlja energije koje nikada nisu bile stvorene. Jer nešto što je stvoreno, bilo je kada ga nije bilo. Nestvorene Božije energije su sad bespočetne sa Bogom. Njih je oduvek bilo, kao što je oduvek bilo i Boga. Nestvorenih Božijih energija ima bezbroj, a može biti samo jedna. Sve zavisi u kom cilju i u kom smeru deluje na tvorevinu. Kao što je jedna svetlost i jedna toplota od sunca, a bezbroj zrakova. Ja bih se ovde dotakao samo među ostalim nestvorenim energijama samo dve, koje svakako ta imena ne znače mnogo i ta nomenklatura ljudska, ona samo pomaže da bi se neki pojmovi lakše razumeli. Ovde bih pomenuo Božju ljubav i Božju blagodat. U suštini, izabrao sam da Božjom ljubavlju nazovem silu koja je sve iz nebića stvorila, privela u biće, koja sve održava u savršenom skladu od početka pa dokle tog Bog bude hteo. Božja ljubav sve ispunjava i održava u životu bez pitanja tvorevine da li ona to hoće ili ne. Znači, to je na neki način jedna božanska, predivna, ali ipak prinuda. I o njoj se kaže u Svetom pismu kada kaže Gospod, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš, jer on šalje i kišu i sunce i na dobro i na zle. Znači, ne pita. Božja ljubav održava kompletnu tvorevinu u funkciji i u skladu. No, druga nestvorena Božja energija, Božja blagodat, za razliku od prethodnog pojma, energija koja se šalje i daje samo onima koji su slovesna bića, a to su ljudi. I to ne svim ljudima, nego samo onima koji je prvenstveno zažele, a zatim i zasluže. To je ono što smo rekli, da će se Gospod useliti u onog čoveka koji ima ljubav, znači koji pokaže želju, jer želja nije ništa drugo do ljubav. Jer sve ono što zapravo želimo, mi pokazujemo određenu ljubav ka tome. Posjedovanje Božije blagodati u sebi je posjedovanje Božije ljubavi, ali ne za održavanje biološkog postojanja, već duhovnog blagostanja. Posjedovanje Božije blagodati u sebi je posjedovanje Boga. Ja sam ovo predavanje naslovio jednim čudnim naslovom, jednim pitanjem, ima li Boga u 21. veku. Odmah moramo da se složimo da je to jedno besmisleno pitanje. Jer Boga je bilo oduvek, ima ga i zauvek će ga biti. Na jedno mnogo realnije i mnogo važnije pitanje je, ima li Boga u nama? To je jedno mnogo, mnogo bitno pitanje, kao kad je neko pitao, ima li daha u nama? Ima li vida u nama? Ima li života u nama? Ima li Božje blagodati u nama? I ako je nema, zašto je to tako? I šta se dešava sa nama kada u nama nema Božje blagodati? I kako i gde steći Božju blagodat? Ovde sada postavlja jedno novo pitanje, a to je šta je to crkva? Da li je to mesto gde vernici odlaze da se okupe i tako zajednički lakše podnesu teškoće ovoga života? Da li je to mesto gde se seku slavski kolači, ljudi krštavaju i venčavaju, gde sveštenici drže moralne pouke da ne treba krasti i ubijati? Da li je to mesto gde nas uče da postoji večni život, tako da donekle lakše podnesemo apsurd umiranja? Da li je to mesto gde je hor lepo uvežbao da peva Gospodi pomiluj, pa se onda tu ljudi mogu opustiti od svakodnevnih napetosti? Svakako, crkva je sve to i mnogo više od toga. Ali prvenstveno crkva je mesto gde se stiče spasenje, gde se stiče Božja blagodat, gde se stiče život. Crkva je zapravo, svakako tu ne mislim samo na zgradu hrama, nego na jednu božansku instituciju koju nam je sam Bog ustrojio i dao. Još na neki način pre 3.500 godina, kada se Tvorac javio Mojsiju na Horivu, rekavši: ja sam onaj koji jeste. Dotle čovečanstvo imalo pojma svakako o Bogu, bogovima, bezličnom apsolutnu, apsolutnim energetskim poljima i tako dalje, no sve to bilo apstraktno i ljudski kontakt sa višnjom silom je bio apstraktan. Tek od tada i jedino nama, izabranom Izraelju, tadašnjem judejskom narodu, a danas nama, novom Izraelju, hrišćanima, Bog se javlja sa ja jesam, ja sam onaj koji jeste. Više nije mogu ni da kaže, šta bi čovjek mogao da pojmi, ali nazvao sebe ja i obratio se čovjeku. I od tada počinje lični kontakt čovjeka sa Bogom. A pogotovo dolaskom na otprilike 1500 godina posle toga, dolaskom sina njegovog, sina Božijeg, formira se crkva. Crkva kao jedan vrhovni psihoterapeutski sistem, jer sam Hristos je bio lekar duše i tela, ali prvenstveno naših duša koje su bile teško obolele, nesretne, nezadovoljne, pune teskobe, strahova, sumnji, kolebanja, dilema u životu, kao što je, nažalost, dosta nas koji i danas tako to posjedujemo u sebi, to je jedno stanje koje je suprotno stanju spasenja. Znači, celokupno crkveno ustrojstvo je tu da čovjek usmeri život tako da on bude duševno zdrav. Znači, sve ono što se dešava u crkvi je tu da naš život tako usmeri da nam bude dobro. Crkva je idealno društveno, a usudio bih se reći čak i državno uređenje. Možda će me neko suditi, ali to potvrđuju prve hrišćanske zajednice kao i današnji manastiri. Kada bi živjeli ljudi u državi kao crkvi, slobodno možemo reći da bi to bio jedan raj na planeti. Jer je crkva realna mogućnost rajskog božanskog života na ovom svetu. Veliki mislioci, mnogi, pre Sokratovci, zatim svakako Platon, Aristotel, i svi od tada pa nadalje do današnjih dana pisali su na temu države, morala, etike, srećnog ljudskog društva, no svi znamo i uverili smo se, niko od njih nije postigao tako nešto, niko nije od njih postigao tu utopiju, jer su to bili samo ljudi, dok je Hristovu crkvu ustrojio sam Bog. Možemo reći da postoji svet i postoji crkva. Crkva je u svetu, no nažalost svet nije u crkvi, ili barem nije ceo svet u crkvi. Blago onima koji pripadaju svetu, ali koji su i u crkvi. U crkvi se nalaze ličnosti koje su okupljene u ljubavi radi sticanja Božije blagodati i večnog života. Dok se u svetu nalaze individue, pojedinci, koji su međusobno okupljeni i istovremeno i sukobljeni radi biološkog opstanka. U crkvi su zaljubljenici, u svetu su usamljenici, jer individua ne voli. A zaljubljenici u crkvi su zaljubljenici kako u Boga, tako i u ljude. Čovjek koji voli Boga, voli ljude. Šta to znači zapravo individua? Individua je latinska reč koja nosi svoj koren u reči dividere, što znači deliti. A individere znači ne deliti, nešto što je nedeljivo, nešto što je konačno jedinka. No individua ne samo što ne želi, ne može da se deli, ona ni ne želi da se deli. Jer individua u svojoj pustoši duhovnoj i duševnoj praznini ima strah od deljenja, smatrajući ukoliko se deli sa drugim da se gubi, da nestaje, da se troši. Jedna ogromna zabluda današnjeg zapadnog, odnosno mogu da kažem pseudo zapadnog sveta, pošto ću kasnije reći šta je to u stvari zapadni svet i zapadna kultura. Tako da ličnost, ona se stalno deli sa drugima i troši, no ona se time samo obnavlja, kao i ljubav. Ljubav što više delimo sa drugima, ona je sve jača i sve veća. Nikada čovjek koji voli ne ostaje bez te ljubavi, ona mu se vraća. Ako ne od drugih ljudi, ono od Boga, kad tu energiju emituje u kontaktu sa drugim ljudima. Tako da možemo reći da je ličnost individua koja je ozdravila. I to duboko iskreno želimo svim individuama na ovome svetu. Da ozdrave, Bogom ozdrave i postanu ličnosti. Kada govorimo o crkvi, postoji jedan pojam koji se zove nacionalna crkva. Znači, nacionalna crkva je izuzetno važna stvar. kao što je i nacija važna stvar, narod. Današnji liberali u Republici vašoj ovde, u Srbiji, u Crnoj Gori ili već u svim ovim našim krajima da živi srpski narod, dobija frenetične napade besa kada neko pominje srpstvo, Srbe i tako dalje. Oni kažu to je šovinizam, to je nacionalizam, ali sa jednom užasno negativnom konotacijom, smatrajući da to treba da se zatre u korenu i da se uvodimo isti. Znači, moramo da znamo ko ne voli svoga bližnjega, prvenstveno ko ne voli one s kojima je neposredno okružen, sa ljudima u svojoj porodici, po svom komšiluku, pa na radnom mestu, po svom gradu, po svojoj zemlji, ko ne voli svoj narod, taj ne voli ni jedan drugi narod. Ti liberali se veoma varaju, ili nas hoće da varaju, kada kažu da ne postoji nacija, postoji svet, postoji globus i postoji globalizam u koji moramo da uđemo. A mi to pamtimo, neki malo stariji od nas, pamtimo komunizam koji je govorio proleteri svih zemalja ujedinite se. Znači nema nacije, ujedinimo se svi. Kakva laž i kakva smrtonosna zamka. Znamo da svaka nacija, svaka narodnost, najmanja, od najmanje do najveće, je Boži dar. Svaki narod ima neku svoju dobru osobinu, neke svoje divne projave života na ovoj planeti. I to bi bio ogroman kriminal kada bi to nestalo. Zamislimo kada bi sve ptice bile na svetu iste. Kada bi sve ribe bile iste, kada bi svi ljudi bili isti. To bi bio pakao. Razlika je od Boga. Treba je sačuvati. Ali onaj koji voli svoj narod, taj voli drugi narod. Tako da od najvećeg do najmanjeg naroda bi ta simbioza bila savršena kada bi jedan pripadnik svoga naroda savršeno volao svoj narod. Ali nažalost mi vidimo da čak i u jednoj kući se ne volimo dovoljno. Brat sa bratom ne govori, da ne idem dalje. Na tome mora jako, jako mnogo da se radi. Tako da, ko je ovde iz medicinske struke zna vrlo dobro da šta je to ćelija. Tako da, nacionalna crkva predstavlja jednu ćeliju velikog pravoslavnog nacionalnog, jednog velikog pravoslavnog organizma, pravoslavne svete, saborne, vaseljenske, apostolske, hrišćanske crkve. Kada bi nestala jedna nacionalna crkva, sve bi se urušilo. Jer ukoliko dođe do lize ćelijske opne, do pucanja ćelijske opne u jednom organizmu, u jednom organu i do izlivanja ćelijskog materijala, mešanja sa drugim materijalom iz drugih ćelija, znamo, dolazi do poremećaja ili smrti tog organa, a svakako i to utiče i na ceo organizam. Znači, zdrava očuvana nacija u slozi i ljubavi sa drugim narodima uslove za blagostanje u čovečanstvu. Dok globalna svetska država, taj neki ultramoderni komunizam, ovaj današnji globalizam, taj lažni demokratizam, namjerno ne kažem demokratija, jer demokratija možda ima nekih vrednosti, ali taj demokratizam, globalna svetska država koja poništava pripadnost jednoj naciji, jeste smrt za ljudsko društvo. Globalna država je anticrkva. E sad, pošto sam već dotakao tu temu zapadnog sveta, zapadne kulture, zapadne Evrope, koja svakako nije samo geografska dužina i širina, već je to način života koji ne samo preplavljuje ostali deo Evrope, nego ceo svet. Šta mi ljudi praktično sa ovog graničnog područja između istoka i zapada možemo dobiti i očekivati od zapadne kulture? E sad ovako, zapadna kultura, to je pojam koji moramo da malo raščistimo, da vidimo šta znači, šta je to zapadna kultura. Zapadna kultura u svom izvornom obliku je ona, kako bih rekao, pandan, odnosno suprotnost istočnoj, odnosno daleko istočnoj kulturi, u kojoj spada daleka Azija, Orient, znači tamo od Iraka, Irana, pa nadalje Indija, Kina, Japan. To je istočna kultura. A zapadna kultura je kultura koja je nastala u Mediteranskom basenu, znači prvenstveno grčko-rimski svet, ali prvenstveno Grci, znači stari Heleni. To je zapadna kultura koja je procvetala i kulminirala, procvetala u hrišćanstvu, oplemenivši svoje paganske umove, postavši hrišćani, a konačno je procvetala u Vizantijskoj carevini. Znači, Vizantijska carevina je prvobitna, zapadna, zdrava kultura. Znači, danas ljudi sa zapada se ponose rimskim pravom. Kažu, to je tekovina naše kulture i to izdiže našu civilizaciju iznad svih civilizacija na planeti. No, naša braća sa zapada zaboravljaju da je Vizantijski car Justinijan u 5. 6. veku konačno usavršio i formirao rimsko pravo. Znači, poznat je taj Justinijanov kodeks, Corpus Iuris Civilis. E sada, ne samo to da je to bilo Vizantijsko carstvo, nego je on bio Grk. Odnosno, čak mnogi ljudi govore, neki izvori govore da je on bio Sloven, rođen u gradu Taurezumu, koji se nalazi neki 20 km od današnjeg Leskovca. Po svoj prilici, s obzirom da su tada već slovenska plemena dolazila, nije nemoguće da je on pripadao nekom od srpskih plemena. U svakom slučaju nije bitno. Bitno je da je car Justinijan konačno formirao rimsko pravo. Znači, to pripada ovoj našoj polovini sveta, Vizantiji. No šta se dešava? Otkud to da se oni kite onda i da govore da je to zapadna kultura? Ovo što se danas naziva zapadnom kulturom, ja to slobodno nazivam pseudo-zapadnom kulturom. Znači, lažno, izvitoperenom. Jer šta se desilo? Kada je severno-evropski čovjek došao u Evropu, on je sve varvarizovao i ličnost sveo na individuu. Tako da je to sve se desilo radi tržišta, a ne radi prava domaćina, na osnovu koga je rimski kodeks prava bio i formiran. Sećam se kada sam jednom bio u manastiru Hilandar pre nekih 15, možda i više godina, kada je bilo aktuelno to, taj ulazak u Evropu, formiranje Evropske unije, i tu je bio jedan vrlo kulturan i vrlo jedan divan čovjek, profesor vizantologije iz Atine, koji je tečno govorio srpski jezik, i onako smo razgovarali o tome, tu da tada je bila ono pitanje da li će Grku na njegovoj evropskoj ličnoj karti pisati ortodoks ili ništa, i oni su se izborili, hvala Bogu, da piše da su oni pravoslavni. No, on je onako sa jednom rezignacijom i tugom u glasu govorio, eto, kaže, obraćajući se, naravno, misleći na ljude sa zapada, da oni misle nama, oni misle nas da ovde civilizuju na Balkanu, a ko je njima zapravo doneo kulturu? Mi, Grci. I to zaista jeste tako. Ako pogledamo, recimo, engleski jezik, koji je danas najdominantniji jezik na planeti, to je jezik, naravno, koji dolazi sa Britanskog poluostrva, Angli su ga uveli, onaj ko poznaje engleski jezik zna da se engleski jezik, slobodno možemo reći, to je 50% sastoji od latinskih reči. Neću da budemo vredljivi, ali šta to znači? Da su oni pre dolaska Rimljana bili jedna gotovo mutava horda. Znači, od današnje pseudo-zapadne kulture, šta mi možemo zapravo dobiti i očekivati? Možemo dobiti ono što se tamo može i naći. Samo nemojmo živjeti u iluzijama koje su vešto osmišljene filmovima, jako osvetljenim bulevarima i avenijama ili odlascima na sedmodnevni provod za Božić ili Novu godinu u Rim, Pariz ili New York. Pokušajmo koliko nam se ukaže prilika, a ako ne, onda barem poslušajmo one koji su tamo bili, koji iskreno žele da prenesu. Pokušajmo da proživimo tamo neku godinu i da uđemo u njihov sistem. Radi, zaradi i opet sve potroši. Jer ne može u rukama naroda da ostane novac. On se mora izvući ponovo natrag onima koji ga daju. Pa ćemo se upoznati vrlo brzo s tim obećanim rajem, koji je u suštini nešto vrlo suprotno tome. Njima je potrebna sveža krv, jer njihova to više nije. I oni vrlo smišljeno ukrašavaju svoju tamnicu stakla i čelika, ne bi li privukle mlade snage, sveže, pametnu decu, da odu tamo i da rade, jer su oni već duboko ogrezli u dekadenciji, više nemaju snage. Ali tu su mladi Kinezi, tu su mladi Indusi, mladi Rusi, mladi Srbi. Meni je zanimljivo, u zadnje vreme pratim, pa vidim kako se budno prate, recimo u Beogradu, vjerojatno svuda, ispitni polaganje ispita i pamet mlade dece, znači ko je položio, koliko je imao bodova, to nikada nije bilo izazivo, recimo u večernjim novostima ili politici, koga je zanimalo, ko je upisao, koliko, koji razred i tako. Međutim, o čemu se radi? Znači, ljudi iz zapadnog, pseudo-zapadnog sveta vrlo dobro vode računa i prate ko je gde se pojavilo pametno dete. Odmah ga na neki način detektuju, njegovim roditeljima nude kule i gradove, odvode to jednog mladog čoveka na zapad, taj mladi čovjek dobija sve. Radno mesto, odličnu platu, dobija i devojku ako mu treba. Sve dobija. I radi do otprilike neke svoje 40. godine, daje maksimum od sebe. Ali živeći na taj način da biva potpuno isisan. I tamo negdje posle 40. vrlo liči na lupinu čoveka. Biva odbačen kao zgužvana, prazna konzerva od Coca-Cola. I koga briga uopšte za njega? Dolaze mladi. A taj ostaje na nekim bensedinima, na nekim barbituratima, na nekih alkoholima, drogama ili i na samoubistvu. Nemajmo iluzije. Ne želim da osuđujem, ne želim da prenosim neki fanatizam. Živio sam tamo 6 godina u Americi, Evropu sam prošao uzduž i popreko, osim Engleske, recimo Skandinavije, tamo sam proveo dosta vremena i vidio sam o čemu se radi. Nisu samo svi ljudi zli. Predivnih ljudi ima. Ima mnogo Amerika. Koliko ima ljudi, toliko ima i Amerika. Jedna mala grupa u suštini sisa ceo svet. Moramo se oduprti. Ne smemo onako kao neke male nesvesne životinjice hrliti tamo, misleći da tamo raj. Možemo da odemo. Pa eventualno da se školujemo. Da naučimo od njih, recimo, odnos prema radu, odgovornost. To se tamo može naučiti. Ali moramo sačuvati zenicu naše duhovnosti, naše kulture i ne odlaziti tamo, ne prolivati svoj znoj i svoju krv građenjem tuđih država i tuđih gradova. Pokupimo šta se može pokupiti, vratimo se, izgrađujemo našu grudu ovde. Nikada od ovoga, od ovih krajeva neće ništa biti ukoliko ne uložimo svoj život ovde, a odgovorni smo za to. Ovde smo se rodili. I najbolje će nam uvek biti ovdje. Živio sam u Americi, živio sam u Nano, vano, u Africi. Nigde naš čovjek ne može da se osjeća tako dobro kao ovdje. Zato poradimo na našoj zajednici, volimo se. Naš čovjek koji ode na zapad nije glup. Vrlo brzo nauči sve što treba. Inteligentan je. Ali naša duša je mekana, čista još uvek. Ona strada na zapadu. I ako hoćemo da budemo uspešni, moramo da postanemo kao oni. A nikada nećemo postati kao oni. Nikada nas neće primiti. Uvijek ćemo biti stranci. A naša deca će biti stranci ovde. I kada ga dovedemo ovde, ona će govoriti: tata, let's go home. Jer mu home više nije ovde. Danas na zapadu, na tom pseudo-zapadu, imamo jednu vrlo zanimljivu pojavu i vrlo bolnu. A to je da se crkve, naravno tu mislim na rimokatoličke protestantske crkve, gase. Zatvaraju i pretvaraju u diskoteke, tržne centre, pozorišta. A te diskoteke, tržni centri i pozorišta se pretvaraju u mesta gde mladi čovjek, odnosno čovjek današnjih zapada, gubi ono malo razuma što mu je ostalo. Znači, nedavno mi je bio jedan prijatelj, posjetio me iz Pariza i priča kako je velika nezaposlenost u Francuskoj. Znači, kriza koja je uopšte istina da je savladana. Veliki broj ljudi ostaje bez posla. No o čemu se radi? Oni su navikli da nalaze jedinu utehu i jedino ispunjenje u radu. Ako izgubi posao, najviše do 3 meseca izdržava. Posle toga puca, odlazi kod psihijatra, gubi mir i biva na psihoaktivnim lekovima. A da ne govorim o drugim strašnim stvarima. Znači, apsolutno je prisutno beznađe i evidentno opadanje ekonomske moći i standarda. Pogotovo u Americi. Recimo danas, zapadna Evropa, ljudi koji su obišli i koji su recimo nedavno bili u Turskoj, koja je jedna sada sila koja je napredila, recimo u jednoj Ankari ili Istanbulu, to je neuporedivo veće blagostanje nego u jednom Rotterdamu, recimo, koji odvratno izgleda, koji je prljav, siromašan, prosto po prodavnicama nema šta da se uzme. Šta mi možemo dobiti od današnjega zapada? Pre svega ropstvo. Ne ropstvo čizmom, To su oni odavno ukapirali da ne treba da se radi. Nego ropstvo najniže ljudskim strastima. Jer njihov zakon nije zakon Justinijanovog prava, ličnosti, već zakon džungle. Zakon džungle na asfaltu. Gde veća životinja napada i tražbire manje. S obzirom da je čovjek, kako se to kaže na latinskom, homo sapiens, pametan čovjek, znači čovjek, razuman čovjek, za razliku od njihove ideje da je nekada čovjek bio za Boga majmun, homo sapiens možemo ga komotno nazvati homo religiozusom, jer čovjek od samog početka do današnjeg dana ima apsolutnu potrebu za religijom, znači za kontaktom sa višnjom silom. Što znači religija? Ja to vrlo često volim da pomenem. Religija je isto latinska reč. Religare. Ligare znači vezati se, zakačiti se, biti vezan, biti svezan za nešto, a re je prefiks koji znači nešto ponovo. Znači ponovo se vezati, ponovo se zakačiti tamo odakle smo otpali, a to je Bog. Znači religija nije ništa drugo do ponovo povratak Bogu. Tako da taj homo religiozus, on teži ka Bogu. No, s obzirom da je Boga izgubio, on mora da nađe neki substitut, neku zamenu za Boga. Čovjek današnjice pseudo-zapadne kulture je odlučio i izabrao da mu Bog bude mašina. Nije to tako lako odlučio, on je bio ubeđen mas medijima. S obzirom da je Bog oduvek čovjeku bio potreban, moramo reći da takozvani ateisti, oni uopšte nisu ubeđeni duboko. Nema čovjeka koji ne vjeruje da postoji višnja sila. Ateist je samo onaj koji mrzi Boga, aktivno koji mrzi Boga. Recimo, jedan od najvećih možda ateista ikada, Friedrich Nietzsche, taj bezumni čovjek, veoma inteligentan, nažalost, tu bistrinu uma koju imao je i kojom je Bog dao da spasava ljudski rod tamo gdje je rođen, on je iskoristio na potpuno suprotan način. On je o Hristu, o Bogu govorio kao rasvetome, tako je volio da ga zove, kao da ga nikada nije ni bilo u stvari. Nije govorio kao jednoj zabludi čovječanstva, već je njemu o Bogu, o Hristu govorio sa takvom pasioniranom mržnjom koja je zaista fascinira. Nažalost, to je pojava u današnjem svijetu da se Hristos neopisivo mrzi, jer je ona crkva koja je otpala od jedne svete saborne apostolske crkve, njihovi velikodostojnici su propastili narod na zapadu i doveli su toga da to ime bude omraženo. Ja sećam kad sam u Njujorku, kad sam se obratio u veru, bio sam mlad čovjek kao i svi, nosio farmerke, šticace, cifrave, zulufe, išao u diskoteke, no osjetivši užasnu prazninu oko mene i u meni, to je već duga priča, neće da ulazim, ali okusivši Boga, okusivši besmrtnost i vrhovnu ljubav, ja sam ljudima oko sebe počeo da pričam o Isusu Hristu. I kada bih među svojim prijateljima Amerikancima rekao u razgovoru Jesus Christ, oni bi pravili grimase gađanja, jer je nažalost zapadna pseudokultura sa svojim mislijelcima dovela do toga. A konačno, mnogi pre toga, nemački idealisti, počevši tamo negdje još od Baroha Spinoze, pa preko idealista Kant, Fichte, Schelling, Hegel, oni su svi bili hrišćani, čak mnogi njih su bili teolozi, govorili su da su hrišćani, no oni su duboko se trudili da obeshristove, kao što je onaj čudni danas, Seren Kierkegaard govorio, jedna divna duša koja je patila u tom svetu, a nažalost nije znala za pravoslavlje, on je za to hrišćanstvo govorila obeshristovljeni, govorio obeshristovljeni, obeshristovljeno hrišćanstvo. Znači to što je Nietzsche rekao, Bog je mrtav, nažalost, po njegovu žalost, Bog je živ, ali Nietzsche je mrtav. Tako da čovjek današnji se za Boga izabrao mašinu. Mašina je Bog zapadnog čovjeka i jedini izvor moći, nade i utehe. U začaranju to stalno zrastajući ovo svjetskoj spirali, prekomerne proizvodnje i još prekomernije potrošnje u moru proizvoda, čovjeku su, objektivno moramo priznati, na zapadu crkva i Bog postali objektivno bezvredni i bespotrebni. Ljudska duša se danas nalazi, pa čak i od mnogih od njih, u mnogima od nas, u stanju koje se naziva svrsishodna efikasnost. To mnogo lepo zvuči, ali je u suštini prevedeno na terminologiju hrišćanskog asketizma, to se naziva koristoljublje. Znači, Bitno mi je i treba mi samo ono od čega mogu da izvučem korist. Čovjek budući ubeđen od mas medija da ima sve ono što mu treba u svojim fabričko-mašinskim proizvodima, za crkvu postaje potpuno nezainteresovan. Crkve se prazne, a psihijatrijske klinike i zatvori su puni nikada nisu bili. Sećam se kada sam bio u Minhenu pre 2 godine, imao sam neka posla tamo i bio sam jedno dobrih 7 dana i obišao sam ga poprilično dobro i upoznao i začudio sam kada sam video kroz onu šumu autoputeva novogradnje, novih naselja, malo pa jedan pojavljuju se, uzdižu se tornjevi, a na vrhu tih tornjeva se vide simboli današnje religije, a to su simboli sa automobilskim markama: Volkswagen, Audi, Mercedes i tako dalje i tako dalje. I svi ljudi gledaju, kao što su nekada gledali na krstove, na hramovima, tako danas gledaju to i nadaju se da će tu steći zaštitu. Religija današnjeg čoveka pseudozapada, nije hrišćanstvo, nije ni islam, nije ni komunizam, ni marksizam, ni budizam. Religija današnjeg čoveka je konzumerizam. Znači, konzumiranje. Konzumirati, upotrebiti, iskoristiti. Duhom, jezikom, stomakom ili onim što je isto stomaka. Do čega je, znači, takav jedan stav prema Bogu i crkvi praktično doveo? To je dovelo do jednog potpunog ljudskog neuspeha, ljudskog kraha u njegovim nastojanjima da izgradi srećno i normalno ljudsko društvo. Svako pametan i dovoljno iskren to mora priznati. Nema sreće i nema normalnog ljudskog društva. Sve je to veoma nategnuto i manjina vlada većinom, više nema srednje klase praktično nigde. Govori se da u Americi postoji još uvijek srednja klasa, ali to je vrlo siromašno. Svi su zarobljeni u kredite, niko ne može glavu da digne, a manjina koja je sve manja i manja vlada i drži novac u svojim rukama. Znači, nezajaživa glad, nikada utoljena na taj način, savremenom čoveku stvara neobuzdanu potrebu za konzumiranje, kako prirode, tako i drugog čoveka. Došlo do ogromnog tehnološkog napretka u razvoju, ali u razvoju nasilja nad prirodom i čovekom. Možemo slobodno reći da je ovo civilizacija nasilja, civilizacija agresije, jer slab i uplašen čovek, on je nasilan i agresivan, dok spokojan i siguran u sebe čovek, odnosno u Boga koga nosi u sebi, za tako nešto nema nikakve potrebe. Jer znamo da su uvek nasilnici, u stvari slabi negde ljudi, slabe ličnosti, jer su nesigurni u sebe i tim svojim nasiljem i agresijom pokušavaju sebe da istaknu i na neki način u suštini sebe na taj način ipak uništavaju. Tako da u zadnje vreme se pojavljuje jedan vrlo specifičan fenomen. Kako je došlo do toga da farmaceutska industrija počinje da proizvodi u velikim količinama lekove i sredstva protiv seksualne impotencije, znači za impotentne muškarce? Kako je došlo do toga? Kako je to moguće uopšte? Pa ako već ima, zar je potrebno da se po velikim gradovima, recimo kao u Beogradu, nalaze veliki bilbordi koji reklamiraju sredstva protiv impotencije? Znači, za polupotentne ili impotentne muškarce. Šta to govori? Znači, vidimo bilborde koji reklamiraju te hemikalije, kao i bilborde koji reklamiraju kondome, za Boga. Na bilbordu koji reklamira sredstvo protiv impotencije vidi se žena, jedna svakako nesretna žena, kako zavodljivo i sva uspaljena gleda u nas, mučeći se u svom nezadovoljstvu i nadajući se ispunjenju koje ne dobija od svog omlitavla od muškarca. Ako je nikad u suštini neće ni zadobiti preko svog polnog organa, makar imala najmoćnijeg ljubavnika na svetu, zato što ono što njoj suštinski treba, dobija se na potpuno drugačiji način i na potpuno drugačije mesto. Dok kondome su konačno iznudili homoseksualci, od straha cilje svakako, tako da je to laž koju su oni proturili, da se putem heteroseksualnog odnosa dobija sida, to nije tačno. Znači, sida se prenosi isključivo povredom tkiva i krvarenjem. U normalnom polnom odnosu, kako je Bog stvorio, tu nema toga. Dok u tom nenormalnom odnosu koje Bog nije odredio za to, dolazi do krvarenja i dolazi do zaraze sidom. Svakako sida se prenosi i špricem kod onih mučenika koji se drogiraju i koji unose sebe narkotike putem igla. Otkuda sve to? Znači, usled duševne praznine i duhovne pustoši, žena gubi svoj prirodni sid i postaje pohotno izgladnela, jer je ona, nažalost, osjetljivija, povredljivija, jer je Bog, stvarajući ženu, u nju usadio tu potrebu za rađanjem dece više nego čoveku, muškarcu. Tako da je ona podložnija napadu te strasti, koja se u medicini naziva, kada dođe do svoje pune forme, nimfomanija. Znači, manija za seksualnim odnosom. Nije bitno sa kim i nije bitno koliko, odnosno što više. Znači, bez posjedovanja Božije blagodati, sve se izopačuje. Žena prva prilazi muškarcu. Udvara mu se i osvaja ga. No na njenu žalost i razočarenje, time se čoveku njegov muški libido, potencija, povlači. Jer je neprirodno da ženka osvaja mužjaka. Takve su pravile igre, tako je tvorac stvorio univerzum i ustrojio prirodni poredak, drugačije ne može biti. Stoga muškarci gube želju za takvom agresivnom ženom. Povlače se u sebe i odlaze u drugu, još goru krajnost, a to je homoseksualizam, koji danas narasta do neverovatnih razmjera. Muškarac, avaj, počinje da prilazi muškarcu. Ali kad govorimo o billboardima, ovo je jedna svakako odvratna tema, ja se izvinjavam, ali sam ipak morao da je pomenem, jer mi živimo u takvom jednom svetu. A recimo sad u Podgorici srećem i viđam billboarde sa možda još tužnijim temama, a to su billboardi sa koji projavljuju jedno impotentno roditeljstvo u društvu. Znači, vidi se billboard na kome se vidi jedan vedri muškarac sa jednim detetom pored njega. E sad, na jednom billboardu je to lekar u belom ili nekakav vatrogasac ili nekakav biznismen sa kravatom, a piše dole, kaže, najvažniji posao na svetu je nađi vremena da budeš tata. Šta to zapravo znači? Zar je dokle došlo da mi na billboardima, na ulicama, moramo da upozoravamo muškarce, odnosno očeve, da oni treba da budu tate? Pa šta to znači nego jedan totalni krah društva? Pa to je, recimo, da će uskoro da se pojavi billboardi na kojima će pisati jedite, inače ćete umreti od gladi. Znači, polako li sigurno ljude pretvaramo u imbecile. To je sve znak zapravo da je ovo jedna impotentna civilizacija. Kako u seksualnom pogledu, tako još više u mnogim drugim. Duhovno zdrav čovjek je potentan čovjek. Njemu ne trebaju lekovi za potenciju. On ima Boga koji je omnipotentan, svemoćan. On iz Boga crpi snagu za svaku svoju potenciju, a za onu seksualnu još na posljednjem mjestu. Jer ona zdravom duhovnom čovjeku dolazi samo po sebi. Za kompletnu životnu potenciju, intelektualnu, kreativnu, fizičku, umetničku, filozofsku, pravi, zdravi čovjek nalazi snagu i inspiraciju u Bogu, a ne u pilulama bilo koja vrsta. Pravi muškarac je muževan Bogom i prava žena je ženstvena Bogom. Ovaj svet i ovo vreme jeste vreme bolesnog ljudskog bića, bolesnog homo sapiensa, vreme potentnog muškarca i nezadovoljne žene. Stvar je u suštini vrlo jednostavna, mada vrlo bolna. Čovjek je biološki stroj koji radi na Boga. Ukoliko se isključi iz Boga, čovjek se deformiše i umire. Usled tog jednog strašnog deficita Božje blagodati, dolazi do drugih pojava, strašnih pojava. I možemo reći da možemo nasloviti ovu civilizaciju mnogim nazivima. Ovo je također civilizacija kancera i šizofrenije. Na telesnom planu imamo kancer, karcinom. Na duševnom planu imamo šizofreniju. A na duhovnom imamo bezbožje, bezverje. Nemanje Boga u sebi, tragični deficit Božje blagodati. Šta je zapravo šizofrenija do kancer ljudske duše? I šta je kancer do šizofrenija jedne podivljale ćelije koje ustaje protiv sopstvenog organizma? A šta je bezverje do karcinom i šizofrenija ljudskog uma, srca, koji više ne vidi Boga? Mnogo smo kritikovali do sada. I posle svih ovih kritika postavlja se realno pitanje, ima li nekog rešenja? Ima li nekog odgovora? Svi mislioci modernog doba bave se kritikom savremenog društva. Međutim, niko od njih ne pruža rešenje. Veliki umovi zapadnoevropskog sveta su samo izuzetno duboki i dobri psiholozi, no nisu rešavači problema i donositelji rešenja. Ti veliki genijalni filozofski umovi, koje je Bog darovao evropskom čoveku, bili su predodređeni da pomognu ljudskom rodu, svojim udubljivanjem u problem i donošenjem rešenja, no nažalost otpavši od onoga kojim je taj talenat dao, oni su umjesto teologa, a teolog je onaj koji poznaje Boga, zna Božju reč, stizali samo do psihologa, a psiholog ne rešava, on samo klasifikuje, kao i današnji psihijatri. Konačno rešenje za njih je uvijek bilo samo dolazak do i odlazak u ništavilo, nihilizam, do suočenja sa ništavilom i neuspehom ljudskog roda da se samo spasi. Mislioci filozofi modernog i postmodernog vremena, odavno, znači još od starogrčke misli, mada oni to neće priznati nikada, savremeni filozofi, savremeni, namjerno kažem filozofi, jer filosof je nešto drugo. Zofero, na grčkom jeziku znači tama. Oni su filozofi jer nisu spoznali svetlost. A kao što je govorio veliki Grigorije Bogoslov, koji je vrlo dobro znao i filozofiju, koji je završio Svete Atinske akademije zajedno sa svojim prijateljem Sveti Vasilijem Velikim, govorio je da filosofija nastaje tek pojavom Božije premudrosti, a to je sam Hristos. Jer u onoj, skoro smo pevali na bogosluženju, onu bogojavinsku katavasiju, gde se kaže, jesi ti Hristos, Božija mudrost i sila. Znači ti današnji filozofi, koji su se malo se zadržali na zapadnoevropskom tom obeskristovljenom hrišćanstvu i opet se vratiši na svoga Boga Sokrata, jer Sokrat je konačno svima njima zavrteo mozak, jer Sokrat je na neki način drugi Adam, a proročica Pitija iz Delfijskog proročišta je nova druga Eva, koja mu je, pošto se dobro nadisala sumpor istvarenja iz tih otvora i gde su tako i proricali, mu je rekla da je najmudriji čovjek na svetu. Kao što je zmija rekla, ukoliko uzmete ovaj plod, bit ćete kao bogovi. Znači, ceo svet danas traži način za samospasenje. Traži način da se samo spasi, čovjeko spasi, a ne da se Bogo spasi. I naravno tu doživljavaju potpuni poraz, što pokazuje moderno zapadno društvo. Kompletna duhovni fijasko savremenog zapadnog čovjeka se još ogleda u tome što se oni koji dalje osjećaju potrebu za nekakvom duhovnom utehom okreću dalekoistočnim filozofijama i duhovnim praksama koje ga vode samo još dublje ništavilo, jedan egzistencijalni nihilizam, jer tamo nema Boga Oca, nema ličnosti, nema Boga koji je rekao ja jesam, nego postoji samo bezlični Brahman ili još bezličnija Nirvana, koju čovjek čak i ako dostigne, on gubi svoju ličnost, on se utapa kao kap u okeanu. Gubi se ličnost, dok se kod nas ličnost sačuvava u ljubavnoj zajednici sa Bogom. U tom jednom ljubavnom sjedinjenju Boga i čoveka, gdje apsolutno ostaju zasebne i sačuvane ličnosti i Boga i čoveka. I konačno, ima li odgovora? Naravno da ima odgovora. Rešenje za svaki problem celokupnog čovečanstva jeste sveta, saborna, apostolska, hrišćanska crkva koja se silom prilika zbog drugih, mnogih drugih grana koje su tokom istorije deformisale, zove se još i pravoslavna crkva. Morali smo da se nazovemo pravoslavna crkva za razliku od mnogih krivovernih i krivoslavnih grana koje su od samog početka, od apostola pa do današnjih dana se odvajaju, jer neprijatelj ljudskog roda, kosmokrator Satana, onaj koji vlada kosmosom, koji vlada svetom, za razliku od pantokratora, gospoda Boga koji vlada celom tvorevinom, on neprestano udara, ispržava, sasušuje i oceca grane od tog predivnog razgranatog drveta koje se zove hrišćanstvo. Znači, odgovor je pravoslavna crkva. A sama srž toga rešenja i tog odgovora je i samo srce pravoslavlja, a to je takozvani istihazam. Istihazam je reč grčkog porekla koja korenju je istihija, što na grčkom znači mirovanje, mir, tišina. Tako da to bi se moglo prenesti na naš jezik tihovanje, ali ne svako tihovanje, nego molitveno tihovanje. Znači u današnje vreme buke i meteža nama je molitveno tihovanje izuzetno potrebno. Tu odmah na početku moram da kažem da mnogi imaju jedan nepravilan stav kada se kaže umno-srdačna molitva, isihija, molitveno tihovanje. Ljudi koji nisu upoznati smatraju da je to put u prelaz, da se gubi razum, da se gubi pamet i da to ne pripada današnjici, što je ogromna zabluda. To je prelaz. Znači, molitveno tihovanje nam je izuzetno potrebno. Znači, mi moramo svakodnevno da se uključujemo u Boga, da bi u jednom delu dana, koji ne mora biti preveliki, monasi su drugo, oni se mogu moliti satima, monasi po pustinjama se mogu moliti danima, neprekidno, bez jela i hrane, bez jela i hrane i vode. A mi u svetu moramo imati i razumno odrediti u odnosu na svoje obaveze, na svoje snage, na svoje zdravlje, ali svakodnevno se moramo uključivati u Boga i obnavljati svoje sile i svoje energije kroz isihazan. To zvuči malo onako, ali to u suštini molitva. Jer molitva je put kojim stičemo spasenje, stičemo Boga u sebi, očišćujemo se i nemojmo biti u zabludi. Nije dovoljan samo monaški postrik. Nije dovoljna samo sveštenička mantija i parohija. Nije dovoljno jednom mirjaninu samo da ode nedeljno na liturgiju i da proslavi svoju slavu sečanjem savskog kolača. To je potrebno, ali nije dovoljno. Ne spasava samo to. Znači, još sveti Grigorije Palama u 14. veku se borio s jedne strane sa sektama sa istoka koje su tvrdile da čovjeku nije potrebna crkva, institucija, bogosluženje, to je sve potpuno efemerno, potrebno je samo da se čovjek pogruzi u molitvu, u svojoj nekoj kući, u svojoj nekoj pećini i on će tako komunicirati sa Bogom. S druge strane su bili latinomisleći filozofi na čelu sa Varlamom, poznatim, koji je govorio i koji se rugao pravoslavnim svetogorskim monasima koji su se bavili kontemplativnom, dubokom, umno-srdačnom molitvom i on je potencirao samo crkvu, samo bogosluženje i tako dalje. Sveti Grigorije Palama se borio i protiv jednih i drugih. Izvojao je pravoslavnu pobedu. Znači, mi pravoslavni hrišćani, odnosno svaki čovjek, mi se izdižemo iznad ove propadljive tvorevine, iznad ove smrtne tvorevine, kao ptica sa dva krila. Jedno krilo je javni crkveni molitveni život, liturgijski ciklus, sve ono što crkva prepisuje, a drugo krilo, jer ptica ne može uzleteti i leteti sa jednim krilom, drugo krilo je ta lična isihija, znači svoje lično molitveno pravilo u kome bivamo zajedno sa Bogom, obnavljamo se, uključujemo se u emisiju Božje blagodati, emisiju Božje ljubavi, koja neprestano zrači na tvorevima. Trebamo samo usmeriti antene naše duše, napojiti se i ići dalje u život, u svoje porodice, na svoje poslove, u svoje škole. Bez toga se polako, ali sigurno gasimo, kao svaki aparat koji ima u sebi bateriju. Jedno vreme radi i posle se gasi. Moramo ga uključiti, moramo se obnoviti. Isihazam je to. Sticanje Boga u sebi. Nesvjetni, nezadovoljni čovjek sa zapada nema rešenje, jer nema isihazam. Zaboravio, izgubio je. Nekada je toga i tamo bilo. Tamo negdje do 8. 9. veka, konačno 11. veku, smo se potpuno, nažalost, razdvojili i oni su potpuno pobegli od poniranja u sebe. Jer su izgubili blagodat u sebi, a kada čovjek ponira u sebe, a tamo ne nalazi Boga, on nalazi svoje palo biće, nalazi areti, zmije, škorpije, svoje strasti, i on svakako da ne može da izdrži, jer ili će da poludi, ili će da pukne. Dok našaši Boga u sebi, nema ništa lepše da zaronimo u svoju dušu, u svoje biće, i da tamo vodimo ljubav sa Bogom. Jer molitva je ljubavna zajednica, ljubavno opštenje. No mi, uslovno rečeno sa istoka, moramo biti vrlo samokritični, jer se isihazam praktično sve više gubi kod nas. Ne možemo toliko kritikovati nesretne zapadnjake, jer se kod nas uvlači taj duh globalizma, koji potiskuje i potamnjuje čistotu i kristalni sjaj našeg pravoslavlja. Tako da ćemo pred Bogom imati veću odgovornost nego oni koji za pravo Hrista nisu ni znali, barem ne u ova moderna vremena. Pitamo se, a mene to pitanje naročito zaokuplja, zašto se ljudi sa zapadne hemisfere ne vrate i ne obrate za pomoć pravoslavlju, koje svakako ima odgovor na svako njihovo pitanje? Odgovor je, nažalost, koliko očigledan, toliko i bolan. Možda se mnogi neće složiti sa mnom, ali ja uvek više volim da polazim od samokritike nego od samoopravdanja. Odgovor je da mi pravoslavni, kako vreme odmiče, imamo sve manje snage, sve manje duhovne životne potentnosti da im našu veru prikažemo njenoj punoći, u njenoj egzistencijalnoj životnoj punoći i damo na korist. Ne dajemo je sebi, a još manje drugima. Dobri smo u teologiji, u akademizmu, u papirologiji, ali na delu, u svojim životima, u svojoj duhovnoj životologiji, na istom smo ili, oprostite, na sličnom nivou kao i oni. Ukoliko hoćemo da budemo istinito hrišćanski samokritični, krivice za pad zapadne civilizacije jednu celu polovinu nosimo i mi pravoslavni. Nismo imali dovoljno snage i sa svojih slabosti nismo uspjeli da im prikažemo i pokažemo pravi primjer. Mi žitelji istočne Evrope uvijek smo patili od jednog nerazumnog i besmislenog kompleksa niže vrednosti pred zapadnom Evropom. Tako da smo naše pravoslavlje, našu veru i podvig ostavili samo na papiru, a u stvarnosti pohrlili ka njihovom znanju i nauci. Ovdje bi se sada dotakao jedno vrlo važno pitanje, to je lekarstvo, jatrija ili lečenje. Koliko sam dobro razumeo, ovo duhovno veče organizovano od studenta medicine i teologije, tako da bi se vratio malo sada njima. I duboko sam uveren da su jedni i drugi prvenstveno poznani da budu lekari. No ne samo teolozi i medicinari. Svaki čovjek, svaki hrišćanin je pozvan da izleči sebe i zatim da bude lekar svome bližnjem. Tako da bi u suštini ljudi iz crkve trebali da budu pravi psihijatri. Ljudi koji se zapravo zaista bave dušom, a ljudi, lekari iz medicine, bi bili na neki način više zaista fizijatri, jer se bave fizičkim sklopom, fizičkim ljudskim sklopom. Na engleskom se lekar kaže physician, od fizičkog sklopa. No tu je među vremena došlo do nekih čudnih promjena. Kako to da je medicina počela se baviti psihijatrijom? Slobodno mogu reći da je to došlo do deformiteta, da je medicina preuzela na sebe lečenje duša, a time se nikada nije bavila. Šta se dogodilo sa crkvom i zašto ona nije nastavila da se bavi kao nekada lečenjem duša? Znači, crkva se i danas bavi lečenjem duša. Ali, s obzirom da se psihijatrija toliko razgranala i toliko ima psihijatrijskih klinika i toliko duševno bolesnih ljudi, šta se to dešava sa crkvom kada se ona bavila psihičkim zdravljem? Svakako i na ovo pitanje se pojaviti prigovore, jer moramo priznati da kada bi se crkva danas zaista uspješnije bavila lečenjem duša, ne bi bilo potrebe za pojavom sasvim nove grane medicine, to je psihijatrija. Psihijatrija se do pojave do Francuske revolucije zvala demonologija. I naravno to danas ljudi sa podsmehom tu reč prihvataju, svakako naročito ljudi iz nauke, ali to nije baš tako smiješno. Nekada je čovjek bio svestan da postoji Bog, ali da postoji antipod Boga, antibog, da postoji Satana i njegova vojska demonskih palih energija, demonskih sila, demonskih energija. I sasvim se realno to nazivalo demonologijom. No, nažalost, Rimokatolička crkva u to doba, izgubivši blagodat, nije znala kako da se ponaša s tim ljudima. Ona je smatrala da su oni posednici, da su to veštice i vešci, tako da su ih jednostavno spaljivali, mučili i tako dalje, vezivali u lance. I svakako da se čovjek posle te kobne Francuske revolucije, koja je praktično donela mnogo zla, mada to današnji zapadni evropski čovjek smatra da je to tekovina njihove, jedna od najvećih tekovina njihove kulture, ali znamo da je to bilo uništenje monarhije i uništenje crkve. Kakav god da je ta crkva bila tamo, ona je bila crkva, i kakav god da je monarh, i oni su govorili, kao što su kasnije govorili za rusku carevinu, da je to jedna država koja tlači narod, koja je na izdisaju, koji je jedan dinosaurus koga treba ubiti. Nije tačno. Znači, zna se da je Francuska bila najnaprednija država u Evropi do Francuske revolucije, koja se odigrala krajem 18. veka, da je Luj XVI. Bio jedan od najboljih vladara, da su se gradili putevi, mostovi, da je postojala jaka srednja klasa. To je sve bilo uništeno radi dolazaka novih buržuja, demokrata, koji su sve to propastili radi tržišta, a ne radi ličnosti. I moram reći da a pogotovo šizofrenija, to je još mlađa reč, ona nastaje tek u 20. veku. Pre toga se zvala demencija prekox, što znači mladalačko ludilo. Ima jedna, opet kažem, ta jedna servilnost u našem narodu, da sve što je sa zapada, da je dobro i bolje nego ono naše. Evo, ovo je knjiga najnovija psihijatrije Beogradskog univerziteta, koja govori i ponosi se time da savremena psihijatrija prati tekovine i učenja blaženog Avgustina, odnosno ovdje kaže sveti Avgustina, to je baš nepravilno, Zatim pominje Toma Akvinskog kao čovjeka koji je za Boga otkrio slojevitost ljudske duše i pominje Paracelzusa koji je bio okultista i alhemičar, putovao po Egiptu, sve te okultne magijske kultove tražio i radio i koji su svi oni govorili, pogotovo Paracelzus, da su psihičke promjene u stvari samo biohemijski procesi i poremećaj u mozgu. A kada pominjem, znači, u redu, da savremeni psihijatri i savremena medicina ne konsultuje i ne pominje rimokatoličke teologije, ne bi imao ništa protiv. Ali ako ih već pominje, kako to da savremena psihijatrija ne pominje naše svetitelje i teologije sa istoka, gde je neopisivo blago ljudi koji su tako duboko poznali ljudsku dušu? To prosto nema čak ni imena. To su armije ljudi, svetitelja, koji su tako duboko upoznali ljudsku dušu i to nama preneli. Toga u savremenoj psihijatriji nema. Pominjemo Toma Akvinskog, čoveka koji je u 12. veku konačno okrenuo brod rimokatoličke crkve i punim jedrima ga usmerio natrag ka Aristotelu, ka logici, ka analizi, ka klasifikaciji. Bog se ne može ni analizirati ni klasifikovati. A u isto to vreme, u tom 12. veku, je Sveti Sava Nemanjić konačno ukrcao srpski narod u Hristovu crkvu i punim jedrima krenuo ka eskatonu, ka carstvu nebeskom, ka samom Hristu. Ovde moram da pokažem dve ikone. Jedna ikona je ikona, slobodno ću tako reći, Sigmunda Freuda. To je čovjek koji je konačno formirao savremenu psihijatriju i psihologiju. Vidite? On je govorio, između ostalog, da je čovjek po prirodi, znači da su kultura, religija, iskustvo samo kočnice za prirodnu silu u čovjeku, a to je agresija i seks, ubistvo, znači bludna strast i strast agresije, ubistva, a da je ljubav između roditelja u stvari podsvesna želja za rodoskrnavljenje, za incestom. Taj čovjek je formirao jednu potpuno novu granu, to je psihoanaliza, i današnja kompletna psihijatrija, psihologija i psihoterapija se bazira na njegovim učenjima. Svakako, oni će reći, mi smo znatno odstupili od njega, nove škole se postoje, ali ipak su servilni beogradski psihijatri i srpski, srbijanski psihijatri ipak odlučili da na najnoviju psihijatriji stave njegove. Doduše malo stilizovan, ne vidi se najbolje. Ali samo malo da ga prostudiramo. Šta se tu vidi? On svoje poklonike blagosilja debelom crnom cigarom. On time blagosilja. Dok imamo jednu drugu ikonu, gde Sin Boži, Isus Hristos, one koji mu se klanjaju, blagosilja svojim božanskim znakom svoje desnice i evanđeljem. Evangelijem, što na grčkom znači dobra vest, radosna vest. Znači ne blaga vest, kako se prenosi. To je gromovita vest. Jer blago u stvari na crkveno-slovenskom, na srpskom jeziku znači dobro. Znači dobra, predivna, radosna vest. Tako da ostavljam svakome da odredi i da izabere kome će se lekaru klanjati. A moram da pomenem, u suštini kao prema čoveku nemam ništa, žao mi ga je. To je bilo jedno duboko nesretno biće, pogledajte mu samo lik. Jedan duboko nesretan, mrkodni čovjek koji nije imao radosti u sebi. On je u svojoj drugoj polovini života dobio kancer usne duplje, usled, što je poznato da pušači tompusa i lula dobijaju često. Ne znam koliko je operacija preživeo, pretrpeo, užasne muke imao i na ogromne molbe lekara nije mogao da ostavi cigaretu. Znači jedan čovjek tako strastan, slab, neslobodan, zarobljen, nama nešto govori o lečenju ljudskih duša. Čini se mi sve danas bavimo u crkvi. Bavimo se mnogo toga, izgradnju crkvenih građevina, hramova, barokijskih domova, manastirskih konaka, vrlo često bez monaha. Pitanjima da li sve te dveri treba držati otvorene ili zatvorene, molitve čitati u sebi ili naglas. Bavimo se krštenjima, venčanjima, sakramnama, vodicama, svakako. Što je naravno sve dobro i potrebno. Međutim, nekako obigravamo oko čoveka, ali iz nekog čudnog razloga najmanje se bavimo čovekom. Bavimo se mi dogmatikom, filosofijom, soteriologijom, liturgikom, ikonografijom, pojanjem, ali ja molim da me niko pogrešno ne razume. i znam da je uvek samokritika mnogo bolja od zabašurivanja i skrivanja stvari. Moramo da oživimo kao nacija koja gubi i fizički i duhovni integritet. Znači, moramo da zapitamo, neka se svaki sveštenik, sada govorimo o sveštenicima, zapita koliko zapravo polaže vremena i koliko ulaže vremena, odvaja svoga primatnog vremena za svoje parohijane, osim naravno za trebe i običaje. Koliko on odvaja svoga privatnog vremena za ličan kontakt, za razgovor duša, duši, čovjek, čovjeku. Mislim da bilans nije sjajan. Svakako da je većina dostojna svoga poziva. No ima onih koji na neki način gube taj kontakt, pre svega sa sobom, a zatim i sa ljudima kojima su dodeljeni ne kao službenici, nego kao lekari duša. Koliko je jedan mladi bogoslov u startu svestan šta njega očekuje kao sveštenika? Da se on sprema za pastira, odnosno lekara duša, i na prvom najvažnijem mestu. I kakve to sve žrtve iziskuje? A možda je još bitnije, koliko jedna devojka koja se sprema da se uda za budućeg sveštenika, svesna za koga se udere, da ona više ne može biti obična supruga, običnog čoveka. Koliko jedan pastir mora da se žrtvuje, toliko mora da se žrtvuje i njegova supruga, jer ona postaje neobična žena, običan civil. Ona postaje žena sveštenička, žena popa, ili kako to Grci kažu, popadija. Ukoliko jedan mladi bogoslov nije svestan uzvišenosti, veličanstvenosti, ali težine svoga poziva, bolje je da ne kreće tim putem, da ne bi smetao i sebi i drugima. I isto tako, možda još važnije, ukoliko jedna buduća popadija nije svesna uzvišenosti i svih teškoća svoga budućeg života i položaja, bolje da se ne udaje za budućeg sveštenika, za mladog bogoslova, jer može smetati i sebi i njemu i budućem svešteniku u tom ozbiljnom i predivnom poslu. No moramo da se razumemo, žrtva uvek donosi nagradu. To je kod nas hrišćana poznata stvar. Što više žrtvujemo u svom nekom spoljašnjem, to od Boga dobijemo više. Tako da, tačno je da se sveštenik žrtvuje više i da se jedna popadija žrtvuje više, ali oni dobijaju neuporedivo više od običnog čoveka. I zato, razmišljajući o pastirstvu, jer pretpostavljam da je svima jasno, su svi budući teolozi u suštini pastiri ljudskog roda, bilo kao sveštenici, veroučitelji ili teolozi, moramo reći, pravi pastir može biti čovjek samo hrabre, pobožne duše, odlučne, ali skromne i smirene, koji pretrpi mnoge nevolje, blagodareći Bogu, čovjek koji prođe kroz mnoge muke i nevolje i stekne neopisivu stamenost i čvrstinu duhovnu, budući upoznat sa neopisivom demonskom zlobom, ali neopisivom Božijom pomoću. Takav čovjek stiče veliku silu i smelost da vlada i naređuje zlim silama. Stiče moć da drugi ljudi oslobađa tiranije palih duhova tame, jer je prvo sebe izlečio i oslobodio. Postoji ta jedna osobina u duhovnom životu, a to je duhovna hrabrost. Za sve nas, a naročito za ljude koji su krenuli putem sveštenim putem, bilo da su to monasi ili sveštenici, ta duhovna hrabrost dezintegriše tu duhovnu impotenciju od koje pati celo čovečanstvo. Hrabrost da čovjek kroči na duhovnu ničiju zemlju, na duhovni ničiji prostor između Boga i Satane. Hrabrost da sa Bogom kao svojom najmoćnijom zaleđenom hrabro pogleda u demonske sile koje ga tamo očekuju, ali i u svoje slabosti. Takvi nam teolozi trebaju, takvi nam monasi trebaju, sveštenici, episkopi, takvi nam hrišćani trebaju, da kao duhovna elita, kao što rekoh, vode ovaj narod koji je na ivici biološke i duhovne propasti. Trebaju nam potentni hrišćani ispunjeni Božijom omnipotencijom. Moramo se bojati i čuvati, pogotovo kada se bavimo teologijom, da ne zapadnemo u taj takozvani bogoslovski akademizam, koji neki od današnjih velikih mislioca i teologa, recimo jedan od njih je Hristojan Eras, on kaže da je bogoslovski akademizam vrlo opasna jeres, jer odvaja čoveka od Boga na koji način? Tako što od teologije stvara filozofski sistem u kome čovjek može učestvovati svim svojim bićem, ali da uopšte ne izmeni svoj život. To je užasno opasno. Svakako da bogoslovstvovanje i umovanje po Bogu ne isključuje podvig i askezu. Odnosno da askeza i podvig ne isključuju bogoslovstvovanje. Jer to nam pokazuju najveći oci naše crkve. Sveti Vasilije, Grigorije, Zlatousti, Atanasije, Kirilo, Maksim i mnogi drugi. Podvigi i opit samo oplemenjuju i osnažuju teološko umovanje. Moramo biti svesni kada se bavimo teologijom da je to nauka koju mi danas samo ponavljamo i prevodimo na jezik savremenog doba, nauka koja je otkrivena bila ljudima koji su bili kao i mi, ali koji su u velikoj žrtvi, predavši sebe Bogu na čudesan način, bogootkriveni način, sticali ta znanja po pustinjama i gorama i raselinama zemaljskim i predali nama iz prevelikog čovjekoljublja, nama ljudima današnjeg veka, da bi nam pomogli, da bi se spasili. Tako da i današnji teolozi moraju biti svesni, svakako ne moraju da idu da se oblače u kostret i u vreću i da idu po pustinjama. Jednostavno, moramo imati jedan deo isihazma u toku dana. Ukloniti tu skramu buke i meteža, steći malo mira i izaći dalje u svet. I volim da se uvek vraćam kad govorim o teologiji na našeg pokojnog profesora Radovana Bigovića, koji je voleo da govori, da pominje u tu izreku, da citira Svetih Otaca, da je bogoslov onaj koji se pravilno moli. I samo onaj koji se pravilno moli jeste bogoslov. Što znači da svako od nas duboko u sebi može biti bogoslov, može nositi Božju reč ukoliko mu se obrati na pravi način. I tako, još malo samo da pomenem, budući sam lekarske struke, moram da kažem da ni buduće lekare, medicinare, ne čekaju manje iskušenje. Raditi sa čovekom, bilo da je u pitanju duša ili telo, je veoma ozbiljno i nešto najplemenitije kojim se čovek može baviti u ovom svetu. Ali i vrlo naporno i zahtevno. Znači, lekar kao i sveštenik mora biti spreman na veliku žrtvu, a to je da i kada se tako ne osjeća, kada ima probleme u kući, sa zdravljem, sopstvenim, mora biti vedar, pun ljubavi, je vrlo pažljiv sa ljudima sa kojima radi. Da ga prvenstveno voli, svoga pacijenta, svoga parohijana, kao ljudsko biće koje pati, a koje iste prirode kao i on, kao i svi mi. U medicini postoji jedno pravilo, a ono se na latinskom kaže primum non nocere, što znači prvenstveno ne naškoditi. Lekari gube iz vida, kada govorimo medicinarima, da to ne znači samo ne naškoditi na telesnom nivou. Vrlo često mi posmatramo naše pacijente kao brojeve kartona ili broj kreveta na odeljenju. Ukoliko mi povredimo njegovu dušu nekom nesmotrenom izjavom, ništa nam ne vredi ukoliko smo izlečili neki organ ili ukoliko nismo, ukoliko taj čovjek ode iz naše ordinacije povređen. Znam čovjeka koji ima tešku operaciju na vratnoj kičmi i koji ima grne probleme posle toga. I koji je otišao kod fizijatra, koji mu je rekao, pa kako ste mogli da dopustite gospodine da vam čačkaju po vratu? Pa od toga nema ništa više, to će biti sve gori gore. Zamislite vi kakva je to izjava jednog akademskog, to je bio profesor na Beogradskom univerzitetu fizijatrije, koji se pre svega tako obraća prema svom kolegi neurohirurgu, a drugo, uopšte ne razmišlja kako će se taj čovjek osjećati 5 sekundi posle toga kad izađe na ulicu gde mu je rečeno da od njega nema ništa. Pa čak i da je tako, jer imamo mi nešto od toga što ćemo to reći tom čovjeku. Vrlo često nalazimo kod lekara koji nisu za to, koji su u suštini bolesne ličnosti, koji traže da vide strah i poniznost u očima svoga pacijenta i da se osjeća ispunjenim, nadmenim nad njima. To je strašno. Znači, medicina kao i svaka nauka, sva svoja otkrića duga je Bogu. I ukoliko čovjek, lekar, nema kontakt sa Bogom, nije očistio sebe, neće biti uspešan. Jurit će za svojom praksom, za svojim honorarima, ali će duboko biti nesrećan, pun nemira kako u svojoj duši, tako i u svojoj familiji. Kada lekar leči ljubavi, ne misleći na materijalnu korist, Bog mu daje radost i spokoj u duši koju mi nijedna suma novca ne može doneti. I na kraju moramo završiti da, eto, kao što sam i rekao, da se ova priča ne odnosi samo na sveštenike, doktore, nego na sve nas. Jer svaki hrišćanin je pozvan da se izleči, da se spase, da stekne spasenje, ali to nije sve. Tu bi bili nekakvi duhovni egoisti. Pozvan je da pomogne drugome. Znači, mi živimo u zajednici. Pa čak i oni monasi koji su daleko u pustinjama, koji su tako duboko očistili sebe, oni prolivaju suze za celo čovečanstvo, za cijeli ljudski rod. Oni čak u svojoj čistoti i sagledavanju palosti ljudske prirode čak više pate nego ljudi u svetu, jer duboko sagledavaju u kakvom se stanju nalaze, šta ne posjeduju, šta bi trebali da posjeduju i u kom pravcu idu. Jer šta je ukazana ljubav bližnjemu u svakodnevnom životu? Uteha, dobra reč, mala žrtva. U pseudo-zapadnom društvu više nema prijateljstva. Ti nemaš čoveka da odeš da mu se požališ. Danas, hvala Bogu, toga još uvijek ima kod nas. Sedim u nekoj bolnici, dolazi medicinska sestra kod druge sestre na odeljenje, daj skuvi mi kafu, popriča, ja vam mužno muči, drž, ne daj, lakše je. Ona kaže, na jeste, sve će biti dobro. Toga nema na zapadu. Pogledat će belo, šta je tebi? U današnjem pseudo-zapadnom društvu nema prijateljstva. Ukoliko hoćeš da ideš negdje da se oslobodiš, da se olakšaš, možda imaš poznanika, prijatelja nemaš. Sa njim ćeš biti samo dok je halala, šalala u pitanju. Možemo da odemo na pivo u pub posle posla, no čim ja počinjem da govorim o nekoj svojoj muci, on se povlači i beži, jer i on nosi svoju muku koju ne može da reši i boji se da ne padne on u svoju depresiju. Tako da, nažalost, moraš da odeš kod psihoterapeuta i da platiš da te sluša. On ti svakako ne može pomoći. Ali koliko toliko ti olakšaš sebe. A poznato je, s obzirom da su to teški ispovesti, da čovjek bez blagodati rukopoloženja ne može da sluša i da se suočava sa tim demonskim silama, i vrlo je dobro poznato da u Americi, barem kada sam ja živio tamo nekih 6 godina, ukupno pre 20 godina, da su naročito psihoterapeuti bili podložni kokainomaniji, homoseksualizmu, pa čak i samoubistvu. Danas, skoro sam bio na nekom simpozijumu psihijatara gde je govoreno o suicidu uopšte, neverovatan procenat suicida i pokušaja suicida među psihijatrima i psiholozima u zapadnom svetu. Jer ne mogu da podnesu takav sukob sa demonskim silama, jer oni se nalaze u tom brisanom prostoru gde ne vladaju više zakoni ovoga sveta. Gde se nalaze demonske sile koje imaju svoje zakone koji su neuporedivo moćnije i jače od svakog ljudskog uma. Ukoliko nema blagodat rukopoloženja, blagodat molitve, on strada. Zato steknemo u sebi Boga. Steknemo u sebi onoga koji se Svetom pismu naziva lekarem duše i tela. Sina Božijeg Isusa Hrista, i zatim njime lečimo, braće i sestre. Ljude sa kojima zajedno prohodimo kroz ovaj život pun patnje i stradanja. Jer ovaj život, kao što kaže car David, jeste u suštini dolina plača. No mi ga novim Adamom, Isusom Hristom, Sinom Božijim, koji je došao da donese izlečenje duše, možemo pretvoriti u dolinu radosti. I to se apsolutno dešava. Manje mislimo na sebe, više na svoje bližnje. I tako ćemo steći ono blago koje se nikada ne može izgubiti. Budimo Bogom kao svemoćnom silom zdravi i potentni. Budimo jedni drugima lekari i nikada, makar nas kakva iskušenja zadesila u životu, nikada trovači ubice, kojih je nažalost ovaj svet pun. Pobedimo ovaj svet i zlo u njemu dobrim. I njegovu hladnu ravnodušnost, koja je možda još neki put teža od otvorene mržnje iskrenom ljudskom hrišćanskom ljubavlju. Lečimo jedni druge ljubavlju, jer Bog je ljubav. Isuse, večno božanstveni Božiji Sine, primi ovo detinje mucanje kao dar od mene, da mi u srcu usplamtelom želja mine. Ti si moja zora prejutarnjeg svitanja, ti si moja radost iznad svih radosti. Ti si odgovor na sva moja pitanja, ti si melem za sve moje slabosti. Ti si ženik i nevesta moje nove mladosti. Ti si sveža rosa jutro na livadi, ti si vedro nebo nad visokim gorama, ti si oluja sa gromovnim munjama, ti si mlaka kiša u željeno proleće, ti si šumska magla među soletnim bukvama. Ti si orlov let nad brdima zelenim, ti si lišće opalo na detinjstvo što miriše. Ti si tihi suton što je nebo u purpur obojio, ti si mesec srebrn što je večer ukrasio, ti si sovin huk što je ponoć probudio. Ti si urlik vuka zimi u planini, ti si sneg što je goru u belinu obukao, ti si kristal od leda što je krošnje okitio, ti si studen što je hitri potok u staklo pretvorio, ti si onaj što je iglicu svaku na pahulj izbrojao. Ti si duga na krilima leptira, ti si miris što sa cvetova opija, ti si košnica slatkim medom prepunjena, ti si divlja trešnja što je nežno procvetala, ti si bistra reka što se moru obećala. Ti si moje duše tamani uzdrhtaj, ti si moje sete duboki uzdisaj, ti si mojih prestupa milostivi oproštaj, ti si moje sreće prvi jedini roditelj, ti si još pre smrti mog života vaskršitelj. Hvala.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje monaha Arsenija Jovanovića, sabrata manastira Ostrog, na temu Ima li Boga u 21. vijeku, koje je održao u februaru 2013. godine u Foči.